Life word be osu, wala munyu be osu, muna omo hawa ibro, nu ake emunyu oba hanyi. Emini nge munyu otunu, ache emike usofo timoti abrusu. Ike dikin Daniel Tete, ke a brother Ezekiel aye. Nu ake mwa munyu omba nye hami yone. Loko ji, wamacha wa munyu no. Wamakwa wadikin Daniel, pe ne esole ke hawa.
Nye wa sole. Chamon wana mosi muna libune ko ka besu no ango o segbi ka ba ha obi mi o fe no wa bi o mu konkoro e wa mi ka bo apati tene wa cho mu konkoro wa mi o ka ya je ma je tu e pe e fe ko na nge wa gbe nu nge ka tu fe tu tu fe tu ne ma bu wa tu yo ya wa mota he ne ngo cha kem ka no yam ka ba ablofom ne me ne ali o se blo ho ka gun sie mi no mi yo ya wa Muta atuhi, ne angu awala keha mo Kristo kabino ke waya jima jitwe penu wa ashe omu nyu. Nene mina ma heyo ke wasole minga cheke bika mkoko vya miyo. Yawe muta atuhi ne ahe mo Kristo omu nyu jinae. Nungu iwa hele kama. Eno nwa bimu nga mo Yesu Kristo mabiyo nwa sole nge. Amen.
Amenu. Luku wa mahane brother Ezekiel neka ne wa mu nyu yyo keha wa testo. Genesis chapter
17,
verse
1
to
7. Hallelujah. Amen.
Abraham, Lily mo wam se buhu ke o ma he ma o ye ma je ipo ke chon
e mo bu mi ne o pe no ne dada
lo he o nya ne wa bu ma u nu wa pe no ne da
enyo ne ika mo ma su
ne ma o ke wa ma bu ne wa ma pe no ne da e ke wa ma su
ne ma ha oni na ma hi e baba wo ni che
ne ma ha ne o sisi bi ma hi e ke wo nyazia
Abraham plan si ne e ke e he mi busi
Nene Abraham nu mogu plus ne ke hem busi ne chonka e ba hisi
ne maude leki
nene maude ne inge no chake ya
ike mbo nge sui
mauke kele nge su
ne inge mo si woye kan o ma peche ke ha jima i baba u
ne mau hane Abraham e dele ke e ma peche ke ha jima i baba u
en mole
nene jienu
abe mo che ike Abraham Janele, amachemu Abraham. Ejaka, ipemu jima yi baba uu.
Neke mao pemu jima baba uu ache one jomu we machaku ubiye. Mana kambiye na ke chemu kabini ake nene. Lu aweche, alu chief bini APM. Ona jamao echake mu.
Ekwa aneo. Mao, mahane onina mahiye baba uu.
Mao ke mahane onisibime mahiye baba uu.
Ne amaba pi jimai ne mache mepu majimi
ne amaba pi mangwai ne mache ngwai majim
bagu ne yo sine iwo mu ne yo mapi ne sumi maye no hambu kayasi yino ine maba nge usi yo no amen
lo nene ma nge de wo de ji eke Abraham sum ne ke sum no e maye no ale kayasi ne Lo nene mau nge wahla ne ede wajio. Ikeo, kama bene New Testament nge deke wango Kristo kena wakpolo kwa iwahele lo. Ke ohei nongo Kristo kena wakpolo kwa iwahele lo. O nge ne iwanam. Nyane waye e mau jehe kuke chon Abraham. Jano ne mau jehe kuke chon waka Kristo wane. Lo koma he Kristo yo. Ole ka mau ne je ko ka chon ne ke e ko nga munyu chon ne wa 171 ya ne kane 1 ha wa ko
ege bene abraham ye je anyi mi ne ke ne o
bene abraham ye 99 years o
ya wa je e ko mo chon le
mau je the lord appear unto him
ne de leke
on and said to him
imiji mau opi o ne
I am almighty god
mo bu mi
Walk before me
ne open on a dada
and be blameless
ike mo masu
ne mau keke me le masu, that is the covenant
ne maha onina ma hie babawu niche
ne maha ne esibi ma hie babawu amen jane ko ngo Kristo ka leji oponloke oyiwa helo leji covenant ne mauko ye mauko pe leji som ne mauko sukan keke o ma he Kristo ye ne e maha mo ne iwanam ne iwanam yo o ma na hi o ma che ye mi blo mi menenye nge mi tue buye mo munyu nge wade ke mau ne chak yo no le ne jono le ne piono ni ache le ne e ha ne jom ne pe jom yo kra ba adisan ne ne hi ape ji o o ma ye emunyu no ka be ne Abraham ye emunyu no e jole chak e bi nyan wa ye ne ne adinge 17:5 Genesis chapter 17 verse 5
e de wa re abe mo che ke Abraham
le John ne mo e chak e bi ke abi e che ke Abraham se ama che ke Abraham
yan e la ama che mo Abraham
ke ama che ke Abraham
e ja ka ipe mo je man babawu ache
e ja ka mo pele je man babawu ache lo ke ji ke o ko e ba ha Christo no ba hele ye mo e ma chak e mo ni machake wo ya ojembam twepe ni go deke bie na chemu ama chake mu che obie ne this ama chemu bie hepa o manaka ke begomio achewo mistepu ake mister mabini obie nyu chom achewo awuche ama bini o chem nugu macho chief keni ya bie mo chake mu ne dramu yanu aye nuku nge Leviticus 26:9
Hallelujah.
Amen.
Mo wa ni kan bo se o meje teni o. Yin mure nyo ke pa mi gugu neji ne. Ni wa bu ma mu itwe. Ma gba yin.
Ike ma gba o. I will bless you.
Ne ma yin ma fo bi me baba o.
Ne ma ne wa ma fo bi me baba o. You be fruitful.
So mi ne ike nye su o.
Ne ne ma o ke ike o nge su yo.
Ma yin o. Amen.
Ike e ma yin o. The covenant o ne. Christo ke o pe e ke e ma yin o. Nene maunga munyunga wa Leviticus chapter 26 verse 9. For I will look on you favorably and make you fruitful, multiply you and confirm my covenant with you. Nene maunga wa de jindone. Mi meke koi maa Christo no maa nyenga Christo blono. Le jom son ne maunga majo. Ne mape mu jom. O si sibi me tuepe mape jom. No feno mache oke jom. Chache mau. Nge munyu nge wango bai mi menenye nge mi twebuye nyane wa chake wa jimbam ne wa ke wa heha Kristo Kristo nge ni ne fon ke nge wa che ka be ne Kristo che Abraham ne Abraham gbo wetue se eye Kristo mla no munne wa nga Abraham bi che munne ke wa ma che Jesus bi wa che Abraham bi wa dio ke God of Abraham God of Isaac mini ejaka Abraham ebu ma otue nyake no ne mohu no nga mi twebu no no ma ba esi no ma ngo Kristo kan le ji opon lo ko iwa hele lo be ma obi me ko bi bi me twepe mo ba pe Kristo folin ne amo ba pe ma u jali ngwa ne owe mi jom ne ma bo we twem jom ne ma bo we ne ne no fe no ne ama pe te ngo we mi ma pe jom wa e jom ne ma u ike jo nge esomiomi Hebrews chapter 13 verse 20
Hallelujah.
Amen.
Hebrew bi awomi o enyuma ga eten mi gugure ye nyumure nyu nyo abu ma mu itwe hejomi mawo
mau ne hejom ngemi
no ne gun muwo ne ake son ni somio nya no
muwo ne ake so ni somio nya gama muwo di Kristo muwo ne
ne eje etuo ma hie lo ngwa neji wa nyu che Yesu o keje gbeje ke ba wa mi
e tre Kristo sin keje gbeje ke ba wa la mi ko lo ke ka mo hu o ma he Kristo ye o ma be ma ne ko gbopo o ma tesi e ja ka Kristo ke ya ne adra he ko ke ha dali o mi ne ke ba mo ba ngo mi ke o yo ma che mi ne Bible hanu anu sika ne me ne agbonge Kristo mi a ma tesi ke kle na mba pie ne kali ina nge Kristo mi ahi ne Kristo ma basa me kla ke uyo ma che mi ya eno ji ne ne ma mu nyu nge ode lo ke ji ka o ma ye no ma bo he si no ma ye no no ma ngo Kristo ka o pon lo ko iwa he lo o nge ne 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 iwa nam ne obi me ko obi bi me tu e pe mo ba pe jom cha anyu me ne nge mi tu e buye nye ha ne wa ngo wa he ke ha Kristo no wa nye nge blo no ne ke ji ku nge ya ni nyami wa ku pe la bi me Mime, mau ne joanye ne pionye ka nyenge watwe buye. Munyu ne nyenge watwe nyenge twe bu no. Keji ka nyenge ma tuni, ne nyenge ma banye hisi, ne nyenge ma nyenge ma ubro no. Nyenge ne iwanam. No keji ka Kristo nyenge udase ye no. Ebe o walap, o lile, ka okpon lo ko iwa he lo. Le mune no, o nge bro nya, ka omango Kristo. Ne kumango Kristo ne, o libro no magu. Nene ma de no deke nyesi deke nu cho yesu mune ligbino o munyu hane inusika o dempe ne jomnge drominge iwa helemnge eno hejio ifoni deke cheo ba ye twim ba ngom ke puno ne ma isika ambo ko jepo ngoya nu nyamie ne ma ko pelambi inamosi ka onuye prayer na yesu bien amen ma one joanye ne pianye ne yeke buanye ke munda ligwino okim soli solim no oba pe Kristo ponu mapa ne agbon bien e wala omio la solin ku ne benke na che Kristo bien no ko ewu ne opie ne muhu ke Kristo je ku ngaya nu nyami oba pe lambi tue buli tue pe ne nyenu nyebumi tue ko fia no nga moise ni ko wasoli chache mo ina musi nga fia no ingo tue buli tue pe ke wu omu omi nga pe kwa no jisho oye ke buami oye po akraba chake wahe no jeme ke jeha mi kenya guami pimi poto usina kwa tu beno hensi pwe hiyo bom amane na mpolisi sani jeme ke jimi ye ke buami ne no fena mapete ye pe jom kende no ebehe no kam ne bene ne ma yepo mune no chache o bri blok wale ne ne hiyo ko kwa kwe no chache o mwane poesi nye kavari ewo hiyo wale chue ahe no jeme ke jeha mi chue pe mi ke hiyo ko nge nuko nyagbayo loko jima deke ameo e hiyo ne san nga yesu Kristo ma obi obi chapi wa he wanya pi bene obubwa fo yaba pita meska pita ke sika le beku singa yesu Kristo ma obi obi mi etis nenye no fe no nenga mi twe buye ne hiyo ku nga nyagba lo no ku nga nyagba nga yesu Kristo ma obi obi mi etis nga jama ha wo mi nga yesu bi chacha ne jonye ne pienye ke asibe nenye manu wa iku ma ne jonye amen ke muno nge lama bi mdu ko mai ma chem nge kwano 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243